vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, Hristos Vaskrse. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Intervju sa doskorašnjim poslanikom u Skupštini Crne Gore i sekretarom za međunarodne odnose u pozitivnoj Crnoj Gori, gospođicom Anom Ponoš. Povod, usvajanje zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji je po mnogo čemu diskriminatorski u odnosu na lica s invaliditetom. Završeno šahovsko prvenstvo slijepih zora, trijumfovao Radovan Damjanović sa 10,5 poena. Predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Igor Tomić kaže da je zadovoljan rezultatima koje su postigli atletičari Crne Gore na otvorenom prvenstvu u Varaždinu u Hrvatskoj. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večera se pozivaju tonski muzički realizator Pavle Božović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. Naš i vaš večerašnji gost u emisiji Vjerom kroz život je doskorašnji poslanik u Skupštini Crne Gore i sekretar za međunarodne odnose u pozitivnoj Crnoj Gori, gospođica Ana Ponoš. Gospođice Ponoš, dobro večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobro večer, hvala vama na pozivu.
Povod za ovaj razgovor je zakon o kome se proteklih dana, možemo reći, s punim pravom diglo mnogo prašine. U pitanju je zakon o socijalnoj dječjoj zaštiti. U Skupštini pa i u javnosti se najviše govorilo o dijelu zakona koji se odnosi na pravo na nadoknadu trudnicama i porodiljama za vrijeme odsustva sa radnog mjesta. Međutim, čini se da ništa manje interesantno ne bi trebalo da bude ni ono pitanje koje se odnosi na neke druge kategorije osjetljive, kako bi se to reklo, grupe u stanovništvu, prije svega osobe sa invaliditetom. Vi ste u više navrata govorili prilikom i predloga zakona i toku same skupštinske rasprave o samom zakonu, pa da čujemo vaše konkretne zamjerke kada su u pitanju ove druge također ranjive grupe stanovništva Crne Gore.
Pa evo, za početak da kažem slušalcima da smo mi u Pozitivnoj Crnoj Gori zaista željeli da skrenemo pažnju na to da zakon o socijalnoj dječjoj zaštiti na neki način donosi novine kad su u pitanju tri kategorije građana čije su prava u Crnoj Gori daleko ispod potrebnog i očekivanog nivoa poštovanja, a to su prije svega lica sa invaliditetom, žene kao najbrojnija kategorija i djeca kao najranjivija kategorija. I mi smo zaista smatrali da državni organi treba da posvete veću pažnju zaštiti ovih prava ovih ugroženih grupa. I upravo zbog toga smo podnijeli 76 amandmana ukupno na ovaj zakon kako bismo došli do boljih rješenja zakonskih kad su ove grupe u pitanju. Međutim, došli smo u situaciju da ti amandmani nisu bili prihvaćeni, naravno, zbog volje vladajuće većine i da nismo mogli konkretno uticati na promjene u zakonu, što je naravno loše jer nekako uvijek u ovom periodu ispada da najranjivije i najugroženije grupe građana bivaju najviše zakinute zakonskim rješenjima. Kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, ono što smo mi predlagali na prvom mjestu bio amandman za majke sa invaliditetom, odnosno amandman koji se ticao davanja prava onim ženama sa invaliditetom koje su rodile dijete, kojih je otprilike u Crnoj Gori oko 30-ak i negdje na mjesečnom nivou naknade koje bi se davale ovim osobama bi iznosile 3900 eura, što na godišnjem nivou, kako sam ja rekla u Skupštini na posljednjem plenarnom zasjedanju, bi koštalo otprilike koliko košta službeni automobil ministra rada i socijalnog staranja. Znači, u pitanju je zaista za budžet države Crne Gore zanemarljiva cifra. Ponovit ću, u pitanju je 3900 eura mjesečno za 30-ak majki sa invaliditetom. Isto tako smatrali smo da roditelji koji nisu ostvarili pravo na penzijsko osiguranje, na primjer, jer su tokom svog radnog vijeka brinuli o svojoj djeci koja su djeca sa invaliditetom i koji zbog toga zaista nemaju potrebne naknade, sem nekih drugih naknada koje primaju njihova djeca, treba da prime posebnu naknadu za roditelje, kako se to inače naziva i u nekim zemljama u okruženju. Međutim, ni odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje, a isto tako ni poslanici vladajuće većine na skupštinskom zasjedanju nisu imali razumijevanja za to da roditelji djece sa invaliditetom koji zaista nisu ostvarili pravo na penziju zbog toga što su, na primjer, to uglavnom majke koje su vodile cjelodnevnu brigu o svojoj djeci koje zaista nisu mogle da ostvare profesionalnu karijeru, poslanici nisu imali razumijevanje za to i nisu pristali na to da se tim roditeljima daje posebna naknada. Nama je zaista žao zbog toga, ali ispostavilo se da ovaj zakon nije jedini zakon koji zaista ugrožava prava osoba sa invaliditetom, već imamo još jedan drugi niz zakona koji zaista na pravi način oslikava ono društvo kakva Crna Gora treba da bude.
Ono što se čini da je posebno interesantno, oni koji su obrazlagali predlog zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti su u prvi plan isticali da se ovim zakonom ili predlogom ne ugrožavaju do sada stečena prava. Niko nije govorio o unapređenju postojećih prava. Kako to komentarišete?
Pa ono što jeste zaista tačno jeste da se prava ne smanjuju, ali zaista mislimo da mi u korak sa evropskim integracijama treba da idemo dalje i treba da ta prava unapređujemo, a ne da stojimo na istom nivou kao do sad. Mi smatramo da osobama sa invaliditetom treba garantovati jednake uslove, ne samo donošenjem raznih zakona, već i ukidanjem svih onih prepreka koje isključuju ili ograničavaju njihovo puno učešće u društvu. Čak generalno gledano, statistički podaci koji se tiču osoba sa invaliditetom velikim dijelom su nedostupni i to predstavlja, evo, za početak već prvu prepreku u pokušaju rješavanja problema društvene isključenosti. Pored ovog zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti, mi imamo i na snazi Zakon o uređenju prostora i tim zakonom se daje rok državnim institucijama, javnim ustanovama da do avgusta ove godine osposobe prilaze osobama sa invaliditetom, a mi smo svjesni da toga, iako je taj zakon donesen prije skoro 5 godina i rok je 5 godina za prilagođavanje prilaza, da većina javnih institucija to nije učinilo i da su institucije nepristupačne za osobe sa invaliditetom.
Očekujete li, kada ste upravo pomenuli taj rok, da će biti u Skupštini uskoro i predlog o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju, upravo kako bi se produžio rok koji pomenuste u avgustu za prilagođavanje ustanova i objekata za osobe s invaliditetom?
Koliko sam ja upoznata, predlog za izmjene i dopune ovog zakona je stigao u Skupštinu, on je trenutno u proceduri, ali se u njemu rok ne pomjera, što bi značilo da do septembra ove godine, odnosno tokom avgusta, sve javne ustanove treba da budu prilagođene za pristup osobama sa invaliditetom. Ja iskreno da vam kažem, ne vjerujem da će se to desiti, vjerujem da čak ni u budžetima tih javnih ustanova nije predviđeno rješavanje tog pitanja, možda u nekim, ne vjerujem da je u svima, tako da mislim da će se o tome tek govoriti tokom ljeta. Evo da iskoristim priliku da kažem da imamo zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom koji je prije neke 4 godine donijet i da se od tada u Fond za profesionalnu rehabilitaciju od strane poslodavaca slilo više od 18 miliona eura, međutim taj novac se troši od strane vlade nenamjenski, netransparentno i samo mali dio, negdje oko 1,2 miliona eura je iskorišćen zaista za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Sad preostali novac, znači negdje oko 16 miliona se prelio u državnu kasu i uopšte se ne zna na koji je način utrošen, to znači da zakon nije ispunio svoju misiju, a njegova misija upravo treba da bude za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori. Ja sam postavila jedno pitanje tokom sjednice Skupštinskog odbora za rad, socijalno staranje, kada je u pitanju zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Skupštini Crne Gore, i dobila sam od stručne službe Skupštine odgovor da čak ni u Skupštini Crne Gore nema zaposlenih osoba sa invaliditetom i meni je zaista žao što jedna, odnosno što najviši zakonodavni organ u Crnoj Gori pruža takav primjer ostalim institucijama.
Vratit ćemo se priči ova dva zakona, dakle Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom i ovom Zakonu o uređenju prostora i građenju objekata, ali da se opet dotaknemo predmetnog zakona, Zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti. Svjedoci smo da brojna primanja kada su u pitanju ove populacije koje nisu tako ranjive kao što su osobe s invaliditetom, ta se primanja usklađuju sa rastom troškova života i drugim kriterijuma koji su propisani. Ipak, rijedak je primjer kao što je u Zakonu o socijalnoj dječjoj zaštiti da se populaciji koja je najranjivija i primanja koja su najmanja zakonom ograničavaju. Takav je slučaj sa dodatkom za tuđu njegu i pomoć drugog lica i materijalnim obezbeđenjem porodice. Kako komentarišete da se od 2005. godine pa zaključno sa majom 2013. godine dodatak za tuđu njegu i pomoć drugog lica uvećao svega 13 evra.
Mi smo upravo kritikovali to rješenje vlade jer smo zaista smatrali da iznosi davanja iz oblasti socijalne i dječje zaštite treba upravo prilagoditi troškovima života u Crnoj Gori. Imali smo tu situaciju da je od januara ove godine, kao što znate, zbog određenih takozvanih kriznih poreza, plate su se uporno smanjivale, a potrošačka korpa, odnosno troškovi života u Crnoj Gori uporno su rasli, nesrazmjerno su rasli. To je posebno teško za osobe s invaliditetom koje, kao što znamo, imaju i posebne, da tako kažem, uslove u kojima žive i zbog toga im je naravno potrebna i određena njega i određena dodatna pomoć koju bi trebalo da im pruži upravo država. Mi smo sa tim ciljem i podnijeli određene amandmane koji se ticale toga da se upravo visina materijalnih davanja u socijalnoj i dječjoj zaštiti prilagodi prema 75% procenta rasta, odnosno pada troškova života i 25% procenta rasta, odnosno pada zarada u Crnoj Gori. Međutim, predlagač zakona, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, nije prihvatilo ovaj predlog pozitivne Crne Gore, iako bi on možda bio najbolji za građane. Vlada je naravno prihvatila onaj predlog koji je najbolji za vladu i, kako oni kažu, za budžet države Crne Gore, a to je ono da se upravo ova materijalna davanja prilagođavaju na 50% troškova života i 50% zarada, što se bojim da neće biti realno i neće biti najbolje za građane upravo iz razloga koji sam rekla, zato što potrošačka korpa neprestano raste, a zarade, imali smo priliku da vidimo u prvih 5 mjeseci ove godine, neprestano padaju.
Svakako ste pozvani da nam kažete, kao doskorašnji poslanik u najvišem zakonodavnom organu, ako je nešto zakonom fiksirano, u pitanju su iznosi primanja, znači li to da se svako eventualno povećanje tih primanja mora desiti kroz predviđenu proceduru i kroz izmjene i dopune zakona?
Naravno, ono što se sad novim amandmanima Socijaldemokratske partije desilo je ovo rješenje koje sam rekla od 50%, odnosno više u zakonu nećemo imati fiksne iznose za ova materijalna davanja, već će se oni prilagođavati dva puta godišnje naspram zvaničnih statističkih podataka troškova života, odnosno potrošačke korpe i visine zarada, tako da ta materijalna davanja neće više biti fiksna, neće više biti ograničena, već će se mijenjati naspram zaista nekih stvarnih pomjeranja u zaradama i troškovima života. To je ono novo što ovaj zakon donosi, možda to ipak još uvijek nije najbolje rješenje, vjerujem da ćemo mi iz Pozitivne Crne Gore i u nekom narednom periodu vidjeti da li postoji mogućnost da se ovo rješenje izmjeni, da to ipak bude na 75% troškova života i 25% zarada, isključivo iz jednog razloga, ukoliko se u narednom periodu pad zarada nastavi, a potrošačka korpa i dalje bude rasla, onda zaista vjerujemo da moramo djelovati u ovom dijelu sa izmjenama i dopunama ovog zakona.
Iako ste 2005. godine bili daleko od političkog možda angažmana, pogotovo od poslaničkog mandata, ne mogu da se ne prisjetim jedne izjave koju je tadašnji ministar rada i socijalnog staranja, a danas aktuelni ministar prosvete, izrekao prilikom obrazlaganja zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti. Na prigovore poslanika iz redova opozicije, zbog čega je fiksiran iznos dodatka za njegu i pomoć drugog lica na 50 evra, ministar Stjepović je tada kazao da je to urađeno kako bi se stimulisale osobe s invaliditetom da se zapošljavaju, a ne da sjede kući i žive od visokih socijalnih primanja. Kako to komentarišete?
Ja zaista mislim da su to nevjerovatne izjave koje i dalje ponavljaju određeni visoki zvaničnici u našoj državi. Imali smo priliku i na sjednici odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje u Skupštini čuti izjavu predsjednika odbora gospodina Jelića, koji je rekao da otprilike neki iznos oko 400 eura koje on smatra da može da se skupi po raznim osnovama naknada za osobe s invaliditetom bio sasvim dovoljan za jedan normalan život. Ja zaista mislim da on kao osoba koja ima službeno auto, kojoj telefon plaća Skupština Crne Gore i koja ima razne druge beneficije, radi kao savjetnik u raznim radnim grupama, zaista nema pravo da govori o tome koliko je 400 eura dovoljno za neki život u Crnoj Gori.
Samo je treba još nabrojati koji su tu osnovi da bi došlo do 400 evra.
Jeste, to je ono, to je onaj kritični moment otprilike, jer je vrlo teško reći koji su to osobe iz ove kategorije koje zaista mogu doći do te visine naknade. Imali smo priliku čuti i ministra rada i socijalnog saradnja gospodina Boškovića, koji je imao otprilike isti taj stav u Skupštini Crne Gore, i meni je zaista žao to što naši državnici i što država Crna Gora ne vidi potrebu da zaista zaštiti najugroženije, najranjivije i najbrojnije kategorije, a to su osobe s invaliditetom, žene i djeca. Nekako se ipak čini da su to kategorije na kojima država uporno pokušava da uštedi, iako se teret ekonomske krize bukvalno znači prebacuje na te najranjivije i najsiromašnije građane.
Također bih da se dotaknemo još jednog pitanja. Između samih osoba s invaliditetom postoji određena, ajde nazovem tako, vrsta polemike. Pravo na dodatak na tuđu njegu i pomoć drugog lica, tačnije na taj iznos, se razlikuje od onih koji primaju to preko Centra za socijalni rad, koji je dakle 63 evra, oni koji su ostvarili to pravo preko Fonda penzijskog invalidskog osiguranja, taj iznos je 253 evra i 70 centi, kao i civilnih invalida rata, taj iznos je nešto i oko 700 evra. Znam da od druge i treće primjere štiti institut stečenog prava, ukoliko se ta, zbog evidentne ekonomske krize kojoj smo svi svjedoci i koju svi na neki način i doživljavamo i preživljavamo, ne može izjednačiti. Ipak, činjenica je da je čovjek bez vida, bez obzira kada on to postao i po kojem pravu određene benefite ostvario. Ako se ta prava već ne mogu izjednačiti, da li bi bilo pravedno da se barem približe?
Pa ja vjerujem da krivce za to možemo naći u resornom ministarstvu, zato što im je trebao jako veliki period da urade pravilnik koji bi upravo riješio ova pitanja. Imamo zaista slučajeve koje ste vi naveli, ali vjerujem da ne smijemo da odbacimo tvrdnje da postoji mogućnost da se upravo to pitanje riješi. Kao što ste sami rekli, postoji, time se stvara i neka socijalna razlika između ovih najugroženijih grupa građana. Upravo ne smijemo da dozvolimo da se tako nešto desi, jer država treba da stane iza svih ovih ugroženih kategorija. Međutim, zaista vjerujem da resorno ministarstvo treba da uloži dodatne napore, da radi ne samo na primjeni zakona, ne samo na donošenju zakona, već upravo da radi i na onim podzakonskim aktima koji bi prosto detaljnije uređivali ovu oblast. Da ponovim, da nije dovoljno samo da se donese zakon, zaista mislim da je primjena zakona, kao što je na primjer zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, nevjerovatno bitan, ali da u posljednje 3,5 godine od donošenja tog zakona zaista nemamo konkretne rezultate kada je u pitanju primjena tog zakona. Ista stvar je naravno i sa pravilnicima koja i drugim podzakonskim aktima koje donosi ministarstvo, ali imamo neka uvjeravanja od strane vlade i resornog ministarstva da bi se ovakva pitanja mogla riješiti i kreiranjem, odnosno osnivanjem inspekcije za socijalni rad koja je predviđena novim zakonom o socijalnoj dječjoj zaštiti. Da li će se to zaista desiti, da li će ta inspekcija zaista raditi svoj posao, da li će zaista doći do nekih konkretnih rezultata, ostaje da vidimo. Imamo i primjer određene zloupotrebe jednokratnih novčanih pomoći u predizbornom periodu, iako je to neka druga, onako više politička priča. Moramo samo da kažemo da zaista ne stoje tvrdnje gospode iz vlasti kada kažu da novca u budžetu nema. Evo, na primjer, za majke za invaliditetom, za koje smo tražili 3.900 eura mjesečno, za to nije bilo novca, ali zato ima novca za nekih 20.000 u toku oktobra ili novembra, tokom izbora, da se daju za jednokratne novčane pomoći, uglavnom glasačima vladajuće koalicije. To su neki onako politički parametri koji uporno utiču na društveni život građana, pogotovo najugroženijih kategorija koji tome vide neku svoju priliku da ostvare finansijsku dobit, ali zaista vjerujemo da primjena zakona mora da bude na nivou, da mora da je prati resorno ministarstvo i da je to u krajnjem jedno sistemsko rješenje do kojeg moramo da dođemo, posebno u procesu evropskih integracija, jer integracije nisu samo cilj, integracije su proces i upravo je to onaj period koji treba da mijenja naše društvo na bolje i da mijenja naš sistem da bude bolji, a posebno da bude bolji za one najugroženije, najranjivije, najsiromašnije građane.
Na početku razgovora kazali ste da ste na predlog zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti podnijeli 76 amandmana. Da li ste u kreiranju tih amandmana ili zakonskih rješenja koja nažalost nisu prihvaćena sarađivali sa nekim od nevladnih organizacija koje okupljaju osobe s invaliditetom, brinu se i staraju o njihovim pravima i unapređenju tih prava?
Ja sam veoma zahvalna i to sam nekoliko puta ponovila što sam imala to zadovoljstvo da zaista sarađujem sa nekoliko nevladinih organizacija i udruženja osoba sa invaliditetom iz Crne Gore koji su dali veliku pomoć prilikom prosto formulisanja ovih amandmana i ukazivanja na one najkritičnije dijelove zakona koje bi trebalo izmijeniti. Tu prije svega mogu da pomenem udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Savez paraplegičara, Savez civilnih invalida rata, Savez naša inicijativa, ali naravno i brojne druge nevladine organizacije koje se ipak nisu bavile pravima osoba sa invaliditetom, već pravima žena i djece, među njima i NVO MANS, udruženje roditelji, institut alternativa, akcija mladih za ljudska prava i brojne druge nevladine organizacije. Meni je zaista drago što smo imali priliku na dijelu vidjeti kako i političke partije mogu uspješno sarađivati sa institucijama civilnog društva kada imamo zajednički interes, a to je u ovom slučaju upravo bilo poboljšanje i izmjene ovog postojećeg zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti. Zaista, opet da ponovim, jako veliko zadovoljstvo mi je bilo raditi sa ovim nevladinim organizacijama i nadam se da ćemo imati priliku da sarađivati u budući, ali naravno na nekom drugom pitanju ili možda ipak na ponovnom sređivanju i poboljšanju ovog zakona koji zaista onako kako je izašao iz Skupštine prošle nedjelje nije ipak savršeno rješenje za našu državu.
Prije nekoliko mjeseci u ovoj emisiji govorila je poslanik Socijalističke narodne partije Snežana Jonica. Ona je tada saopštila da je pripremila predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom. Iz tog predloga, koliko sam ja mogao da vidim, jasno je da se unose rješenja koja na konkretan način eliminišu mogućnosti za dosadašnje zloupotrebe. Da li ste pogledali taj predlog zakona i kakav će odnos imati pozitivna Crna Gora prema istom?
Ja nisam dobila još uvijek taj predlog izmjena i dopuna zakona o profesionalnoj rehabilitaciji zapošljavanja lica sa invaliditetom, ali zaista imamo lijepu saradnju sa Socijalističkom narodnom partijom, vjerujem da ćemo ubrzo to doći i do nas. Ono što znamo jeste da ta stranka uvijek ima zaista kvalitetno rješenje kada je u pitanju ova oblast i mi ćemo podržati svaku inicijativu koja se tiče načina korištenja sredstava i realizacije mjera i aktivnosti o profesionalnoj rehabilitaciji. To je ono što je najvažniji cilj u primjeni tog zakona. Ono što ima logike jeste da Fond za profesionalnu rehabilitaciju bude posebno pravno lice i time bi se taj nadzor nad financijskim dijelom i nad ostvarivanjem prava osoba sa invaliditetom mogao bolje kontrolisati, ali za to do sad nije bilo političke volje od strane vladajuće koalicije. Mi vjerujemo da bi izmjene tog zakona zaista znatno utjecale na to da sav onaj novac koji se od strane poslodavaca slije u Fond za profesionalnu rehabilitaciju zaista bude utrošen u tom dijelu. Znamo da također resorno ministarstvo još uvijek nije uradilo, čini mi se, pravilnik o grant šemama na osnovu kojeg bi se konkurisalo za novac, jer je njima to negdje možda glavni izgovor da novac iz tog fonda nije bio utrošen za osobe s invaliditetom jer se nije prijavljivalo za grant šeme u toj oblasti, ali mislim da su to neki naredni koraci. Zaista izmjene i dopune tog zakona bile bi prvi korak, a zatim bismo mogli da radimo dalje na unapređenju ove oblasti.
Vaš komentar, činjenica je da ipak od kad je stupio na snagu zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, iako nudi brojne benefite, poslodavci se rađe odlučuju da plaćaju, ajde ih tako nazovem uslovno, penale i uplaćuju u fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, nego da zapošljavaju lica s invaliditetom. Kako to komentarišete i da li ćete i vi lično i stranka kojoj pripadate učestvovati u kampanji za podizanje svijesti kod poslodavaca kako bi ovo stanje bilo izmijenjeno, a u korist i poslodavaca i lica s invaliditetom, a tiče se većeg broja zaposlenih lica s invaliditetom?
Pa, kao što sam rekla negdje na početku, zaista mislim da država treba da bude ta koja će poslodavcima dati pozitivan primjer. Rekla sam vam i da smo mi dobili odgovor kao pozitivna Crna Gora i Skupština na naše pitanje koliko je osoba sa invaliditetom zaposleno u Skupštini Crne Gore. Odgovor da...
Mogu li samo da, evo da vas prekinem trenutak, bilo bi dobro možda da jednog dana, evo kao neka ideja, vi ste doskorašnji poslanik, ali neko od vaših kolega postavi pitanje koliko su državni organi uplatili u fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, pošto vam je odgovor u Skupštini bio takav kakav jeste, a ne sumnjam da bi identičan bio i brojnim ministarstvima i drugim državnim organima.
Pa upravo to što ste rekli je tačno. Ja vjerujem da veliki broj državnih institucija ne bi bio pozitivan primjer zapošljavanja lica sa invaliditetom i upravo te institucije moraju da pokažu primjer poslodavcima da bi bilo dobro da se ove osobe sa invaliditetom zapošljavaju, da se one integrišu u društvo, da dobiju svoju priliku da rade, da pokažu što znaju, a ne da se uplaćuju naravno one naknade koje se naplaćuju i koje se slivaju u fond za profesionalnu rehabilitaciju. Mi smatramo da zaista ti fondovi treba namjenski da se koriste i namjenski da se koriste za sprovođenje mjera aktivne politike zapošljavanja ovih lica. Znači da se taj novac ne sliva u neki drugi državni neku drugu državnu instituciju, da se ne sliva uopšte integralno u budžet, a zatim raspoređuje za ko zna koje namjene, već zaista da taj novac mora da se koristi za dalju profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Ponovit ću, institucije države moraju da pokažu pozitivan primjer poslodavcima kako bi naravno i poslodavci sami krenuli sa tom inicijativom. Mi iz Pozitivne Crne Gore ćemo uvijek podržati tu inicijativu i zaista zahvaljujem i vama na predlogu da možda to postavimo ili kao poslaničko pitanje ili da postavimo vladi Crne Gore da dostavimo informaciju za davanje podataka o tome koliko osoba sa invaliditetom je zaposleno u državnim organima.
Ili ako već nije zapošljeno, da vidimo koliko su državni organi uplatili u taj fond.
Upravo tako.
Pominjali ste i zakon o uređenju prostora i građenju objekata. Činjenica je, evo tu smo najupečatljiviji svjedoci, da u najvišem zakonodavnom organu nije su stvoreni uslovi za lica s invaliditetom ili za njihovu pristupačnost u taj najviši zakonodavni organ. Imali smo neke primjere kada je zaista bilo neprijatno prisustvovati svim naporima onih ljudi iz skupštinske službe da pomognu određenim osobama s invaliditetom da uđu u zgradu skupštine pa i u samu plenarnu salu. Da li ćete vi, dakle iz pozitivne Crne Gore, kroz rad kolegijuma skupštinskih odbora i pa na samom plenumu, da kažem tako, agresivnije ili jasnije insistirati da se barem najviši zakonodavni organ prilagodi licima s invaliditetom kako bi on bio primjer drugima, jer svjedoci smo da ipak u odnosu na neke druge državne organe u pojedinim pitanjima skupština je iskoračila u odnosu na njih.
Ono što će biti naš prvi korak, a to je već negdje zakazano, jeste sastanak sa predstavnicima udruženja i nevladnih organizacija osoba s invaliditetom, upravo povodom tog pitanja. Naime, ovaj rok od avgusta 2013. godine se zaista približio. Mi smo imali ovo pitanje i na sjednicama Odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje i mi iz Pozitivne Crne Gore ćemo sigurno insistirati na tome da Skupština prilagodi prilaz za osobe sa invaliditetom. Ono što svi moramo znati, ono što javnost mora da zna, jeste da ti prilazi ne smiju da budu sa zadnje ili sa sporedne strane, to su prilazi koji moraju da budu prilagođeni na glavnom ulazu zgrade. Zaista znam da je u Crnoj Gori u određenom broju objekata koje su arhitektonski onako dosta stara rješenja, možda to malo teže napraviti, ali zaista smatramo da i u procesu integracije, u procesu prilagođavanja našeg društva nekim novim standardima moramo to uraditi što prije i zakonski rok je vrlo jasan, to je avgust ove godine, a mi iz Pozitivne Crne Gore ćemo svakako imati konkretna rješenja, kažem, nakon konsultacija detaljnih sa nevladinim organizacijama koje se bave ovim pitanjem. Mi zaista moramo da napravimo iskorak gradeći jedan novi sistem koji će imati mnogo kvalitetniju zaštitu i koji će zaista poštovati ljudska prava i slobode, a i sam Ustav upravo kaže da je pravo na kretanje, pravo na slobodno kretanje jedno od osnovnih ljudskih prava u Crnoj Gori.
Pomenuli ste riječ integracije, kao da ste naslutili šta sam ostavio za zadnje pitanje, za ovaj barem razgovor. Vi ste sekretari za međunarodnu saradnju u Pozitivnoj Crnoj Gori. Svjedoci smo da smo 26. juna prošle godine dobili datum i otpočeli pregovore za punopravno članstvo u porodici razvijenih država i naroda. Također je činjenica da se u brojnim poglavljima pominju prava osoba s invaliditetom i odnos države prema toj kategoriji stanovništva. Koliko će upravo taj odnos države, za koji ste večeras više navrata kazali da nije adekvatan, usporiti evropski put Crne Gore?
Ja vjerujem da je ovo pitanje koje se zaista mora riješiti u narednom periodu. Ono možda nije pitanje koje će onoliko interesovati medije i javnost kao neka druga poglavlja, kao poglavlje 23 i 24, ali sigurna sam da će civilni sektor pogotovo pratiti ovo pitanje, isto tako mi iz političkih partija. Ono što znam da se trenutno dešava jeste da su predstavnici nevladinih organizacija bili u Briselu, da su razgovarali o poglavlju koje se tiče ljudskih prava i da će se, kad su pitanje osobe sa invaliditetom, pogotovo insistirati na određenim pitanjima, jer i u izvještaju o progresu Crne Gore koji smo imali priliku vidjeti krajem prošle godine jeste da se vrlo malo radi na daljem prilagođavanju, odnosno da se uporno u akcionim planovima zadaju određene ciljeve, da se vrlo malo radi na implementaciji tih ciljeva. Ovo je pitanje koje se tiče ne jednog resora, nego više njih i možda upravo je važno da iz Skupštine krene ova inicijativa, da od Odbora za ljudska prava i slobode može da se ide dalje ka drugim institucijama i da se radi jedno zajedničko djelovanje na tome da se sami sistem u procesu integracija prilagodi osobama s invaliditetom. Kao što sam rekla, proces integracija nije cilj, proces integracija je jedan dug put u kojem do dana stupanja u Evropsku uniju naše društvo treba da se mijenja i da se prilagodi i naravno da bude bolje za sve one kategorije društva, posebno za one koje su najranjivije i najugroženiji, a među njima su naravno i osobe s invaliditetom.
U nadi da nećemo dugo čekati na pokretanje tih inicijativa o kojima ste večeras govorili i ne samo na njihovo pokretanje nego na i realizaciju istih, ja vam najljepše zahvaljujem što ste govorili za slušaoce Radija Svetigora.
Ja zahvaljujem vama na pozivu i ja mogu samo da kažem da evo u nekih 7 mjeseci koliko je Pozitivna Crna Gora u Skupštini, odnosno parlamentarna stranka, mi smo imali veliko zadovoljstvo i sjajnu priliku da sarađujemo sa nevladinim organizacijama koje se bave ovom oblašću. Ja se nadam da smo mi makar nekim malim dijelom uspjeli tome da doprinesemo, a sigurna sam da ćemo i dalje nastaviti da radimo u ovoj oblasti, jer zaista smatramo da je to vrlo važno i zaista smatramo da niko od nas ne smije odustati na tom putu.
I nadam da će biti tako, ja vam zahvaljujem još jednom.
Samo pozitivno, hvala puno.
Poštovani slušalci, vama podsjećanje da je za naš program večeras govorila Ana Ponoš, doskorašnji poslanik u Skupštini Crne Gore i sekretar za međunarodne odnose u pozitivnoj Crnoj Gori. Šahovsko prvenstvo slijepih Zora završeno u nedjelju 2. ovog mjeseca. Najbolji je bio Radovan Damjanović, on je osvojio 10,5 poena. Drugi je bio Milutin Tomašević, a treće mjesto pripalo je Draganu Miloševiću. To peto mjesto zaslužili su Savo Blagović i Bogoljub Krvavac. Pet najboljih nagrađeno je. Nagrade su bile u rasponu od 130 do 30 evra. Treba reći da je ovo prvenstvo bilo i najkvalitetnije i najmasovnije u proteklih 15 godina. Nastupilo je 13 igrača, a igralo se po Bergerovom sistemu ili principu svako sa svakim. Ovo je jedno od dva prvenstva koja na godišnjem nivou organizuje šahovski klub Slijepih Zora, a razlika između dva prvenstva je u tempu igre. Prolječno je 90 minuta po igraču, dok u jesenjem prvenstvu igrač ima pravo na 60 minuta u toku partije. prvoplasirani Radovan Damjanović za naš program kaže.
Ja samo da kažem da šahovski klub Slijepih postoji već 4 decenije. Ja sam učesnik šahovskog prvenstva Slijepih Zora već možda nekih 20 godina. U tih 20 godina sam vjerovatno ostvario, sad se dobro ne sjećam, ili 5 puta ili 6 puta prvak da budem kluba. Ovo je bilo jedno od najkvalitetnijih takmičenja šahovskog kluba Slijepih Zora, jer i bilo je najmasovnije i samo da napomenem za slušalce da šahovski klub Slijepih Zora ne okuplja samo slijepe igrače, nego igrače koji nemaju smetnje sa vidom, i onda je moj uspjeh veći time što sam izborio kao slijepi čovjek da budem na ovom turniru prvi. I šahovski klub Slijepih Zora svake godine pokušava da što više omasovi ovaj turnir i da imamo što više igrača, i svake godine uključimo što više videćih igrača. I šahovski klub Slijepih Zora, njegov jedini nedostatak je to što nema mlađih igrača slijepih koji se bave šahom, jer mislim na 64 polja slijepi ljudi mogu ravnopravno da igraju sa ljudima koji nemaju problema sa vidom.
Možda samo da se osvrnemo na tok takmičenja, kako je teklo sve to, da li se od početka bili na toj liderskoj poziciji i koliko se na kraju, kad se sumira taj rezultat, koliko je bilo pobjeda i remija i poraza.
Ja sam počeo turnir dobro i tako sam ga do kraja završio. Imao sam 3 remije, znači nisam imao ni jedan poraz i ni u jednom trenutku nije možda došlo u pitanje moje prvo mjesto, jer kako sam rekao, znači nisam imao ni jedan poraz, startu sam bio dobar i to sam do kraja zadržao.
Noću smirim i očekujem san, slušam zadnja auta kako zvižde kroz grad. Umjesto gluposti plafona svila zišti, stihu muziku opet kupa smo mi. Nemam pojma koji je dan, baš me briga šta se u svijetu zbiva, samo da te ubili nisu, da si još u meni živa. Želim da 100 dana ne svane dan, kad te noću privučeš i gurneš me u san. Ja sam na lik čistom zidu, ti si slika i ram. Ja sam prazna tišina, ti najljepša muzika što znam. Ništa ljepše između nas, no što je pjesma i što je stih. Nepresušni izvor si moj, ljepši od svih. Mi nećemo promijeniti svijet, trave su davno doživjele kraj, ali uvijek će ih biti za nas, ljubav i znak. Kad se noć usmiri i očekujem san, slušam zadnja auta kako zvižde koza. Umjesto dugosti plafona zilazi, baš me briga šta se u svijetu biva, samo da te ubili nisu, da si još u meni živa. Želim da stotinu dana ne svane dan, kad se noću privučeš i gurneš me sam. Ja sam na lik čistom zidu, ti si slika i pjesma i što je ti,
predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Igor Tomić za Radio Svetigoru kaže da je zadovoljan rezultatima koje su postigli naši atletičari na otvorenom prvenstvu koje je održano u Varaždinu u Hrvatskoj za osobe s invaliditetom. Pored ovog prvenstva Tomić najavljuje i nova takmičenja i još bolje rezultate.
Nedavno se paraolimpijska atletska reprezentacija Crne Gore vratila sa još jednom sankcionisanom mitinga koji je održan u Varaždinu u Hrvatskoj, gdje je učestvovalo 10 država i preko 100 atletičara. Atletičara koji su se borili na posljednjoj stanici za ostvarivanje normi za nastup na prvenstvo svijeta koje je zakazano za Francusku, grad Lyon domaćin od 19. do 28. jula ove godine. Za razliku od Grosseta, gdje i nijesam bio zadovoljan u punom kapacitetu rezultatima naše reprezentacije, izuzimajući rezultat Miloša Ranitovića koji je ostvario A normu u skoku u vis, ovoga puta u Varaždinu je bilo sve mnogo bolje. Odmah da napomenem, Miloš Ranitović je u kategoriji osoba s oštećenjem vida, kategoriji F12, uspio da ostvari još jednu A kvalifikacijnu normu i to u skoku u dalj i to u fantastičnoj atmosferi, fantastičnom takmičenju, gdje je to uspio u posljednjoj šestoj seriji doskočivši na 5 metara i 80 cm, koliko je iznosila A kvalifikacijna norma. I posle takmičanja u Hrvatskoj je postao prvi paraolimpijac u istoriji naše paraolimpizma koji je objedinio dvije A kvalifikacijne norme za jedno veliko takmičenje kao što će biti prvenstvo svijeta u Francuskoj. Kad smo po skoku udalje, odličan je bio na istom takmičenju, na istom zaletištu i naš veteran, iskusni Veselin Vuković, koji je i u svojoj petoj deceniji, što se kaže, uspio dva puta da preskoči 5 metara i doskoči na 5 metara i 13 cm, što je bio dobar rezultat. Utisak je popravila i naša paraolimpijka, učesnik prošlih paraolimpijskih igara u Londonu, Marijana Goranović, koja je uspjela da u četvrtoj seriji baci 6 metara 34 cm u kategoriji F40 osobe niskog rasta, što je samo 1 cm manje od njenog ličnog rekorda ostvarenog u Londonu i što je potvrda još jedne B kvalifikacijne norme za Lyon. Po prvi put je s reprezentacijom išao Radmilo Baranin, koji je dobio kategoriju F34 osobe sa cerebralnom paralizom i on je ovoga puta nastupio u bacanju kugle u društvu viceprvaka Europe Darka Majdančića, koji je do duše bio povrijeđen. Pobjedio ga ovoga puta sa hitom od 7 metara 37 cm, ali mnogo važnije za Baranina je da je ušao u paraolimpijski program, da je dobio kategoriju na svu koje ćemo praviti dalji plan program rada za njega. Putovao je iskusni član Sportsko rekreacionog društva slijepih, gospodin Savo Blagojević, nastupio u kugli i bio sasvim solidan sa hitom od 7 metara 84 cm, a ovoga puta nešto lošiji od ostalih dijela ekipe je bio naš najmlađi član Mide Franović u kategoriji osoba bez vida, koji je bacao kuglu zajedno sa Bilom Marinkovićem, svjetskim i olimpijskim rekorderom u bacanju koplja. Popeo se s njim na pobjedničko postolje, bio treći sa za njega skromnim hitom 7 metara i 11 cm. Ovoga puta u Hrvatsku bilo je 11 članova ukupne delegacije atletske paraolimpijske reprezentacije, 6 sportista. Po prvi put je sa Milošem Ranitovićem i kao član paraolimpijske reprezentacije bio i njegov trener iz Novog Sada, poznati Goran Čele Obradović, poznati trener srpskih olimpijaca Ivane Španović i ostalih, i to je puno značilo za Ranitovića u cilju ostvarivanja ovog zaista fantastičnog rezultata, gdje je objedinio norme u skoku dalj i skoku vi. Sa reprezentacijom je putovao i gospodin Bor Ričević, sportski direktor atletskog kluba Mornar, bivši selektor atletske reprezentacije Jugoslavije, čovjek iskusan u ovom sportu, a u cilju da se upozna sa pravilima i tehničkom organizacijom jednog paraolimpijskog mitinga, a sve u pravcu da probamo sljedeće godine u organizaciji Paraolimpijskog komiteta Crne Gore, atletskog kluba Mornar, Atletskog saveza Crne Gore i opštine Barda po prvi put u Crnoj Gori organizujemo jedno međunarodno sankcionisano takmičenje gdje bi okupili naše prijatelje iz regiona i iz Europe na našoj zaista lijepoj i svjetski priznatoj upisanoj atletskoj stazi, atletskog kompleksu u Baru. Još jedna lijepa informacija, bukvalno danas je stigla i potvrda iz Liona i zvanično za Miloša Ranitovića da je dobio mjesto u Lyonu i da će on predstavljati Crnu Goru na ovoj svjetskoj paraolimpijskoj smotri od 19. do 28. juna, ponavljam, što je vrlo bitno, u dvije discipline. Zadovoljan ovim rezultatima paraolimpijaca, paralelno i zadovoljan fantastičnim rezultatom našeg plivača Ilije Tadića, koji je vjerovali ili ne, na mitingu u Berlinu, sankcionisanom velikom plivarskom paralimpijskom mitingu, uspio da popravi 8 ličnih rekorda i 8 medalja donese s ovog takmičenja, zaista predstavljenu sjajnu perspektivu paralimpijskog komiteta. I da najavim, pored atletičara, evropsko prvenstvo za našeg stonotenisera mlađenog 12-godišnjeg Filipa Radovića, koji će u septembru mjesecu, već u toku prva prijava, u septembru mjesecu predstavljati Crnu Goru na evropskom seniorskom prvenstvu u stonom tenisu za osobe s invaliditetom. Zaista bogat paralimpijski program, bogata paralimpijska godina, a opet ponavljam, sa skromnim finansijskim mogućnostima Paralimpijskog komiteta Crne Gore, koje su opredeljena za ovu godinu kada je u pitanju paralimpijski sport u Crnoj Gori.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da nije ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi nije ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Pavle Božović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Vjerom kroz život.
Na talasima Radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.